Ekitabo ekisooka, olina ekitabo ekimyufu okumpi naawe. Twagala tugende nga tubikkula ebifaananyi bino n'oluvannyuma tujja kubannyonnyola ebikwatagana n'ebifaananyi ebyo. Kakatunuulira ekifaananyi kisooka. Edda ennyo tewaaliwo miti, ebinyonyi n'ensolo. Era omwezi n'enjuba n'emmunyeenye nabyo tebyaliwo. Naye Katonda ye yaliwo. Era Katonda waali kati era ye tagenda kuvaawo. Ebintu byonna Katonda by'akola byonna birabika nga birungi. Era ye Katonda waffe oyo takola nsobi. Buli Katonda ky'agamba kituufu. Kubanga Katonda ye yakola omwezi, enjuba n'emmunyeenye mu bbanga. N'akola ensozi, ennyanja, emiti era n'omuddo. Era n'akola n'emmere yonna gye tulima era gye tulya. N'akola ebyennyanja, ebinyonyi n'ebisolo byonna. Bwe yamaliriza okubikola n'alaba nga byonna birungi. Katonda n'akola bamalayika. Katonda bwe yakola bamalayika bonna baali balungi. Baamwagala era ne bamugonderanga. Bamalayika balina amaanyi mangi naye nga tebagasinza Katonda. Ku bamalayika kwaliko omu nga ye mukulu waabwe. Erinnya lye baali bamuyita Lusiferi. Lusifa ono yali ajjudde amalala era n'ayagala okwagala okwegulumiza okusinga Katonda. Yava alimbalimba bamalayika bangi nga babuzaabuza basitukeyo balwanagane ne Katonda. Katonda kyeyava agoba Lusiferi ono ebweru w'eggulu. Lusifa ayitibwa Sitaani era ne bamalayika abaajeema gy'emyoyo emibi. Bannange mbategeeza nti Sitaani mugezi nnyo naye amagezi ge tegasinga ga Katonda. Era ye tayagalira ddala muntu yenna kutabagana ne Katonda. Kubanga ye yava ku Katonda.